Вы на хвалях ночной свободы у Менску 23 годины. У Праской студии Юрась Бушляков. Простые хвилины у нашем эфире передача на тему, пропонованную громадским редактором этого тыдня на свободе одним из лидеров Молодого фронта Дмитром Хвидоруком. Тема этой передачи «Беларусь забороненный Христос». У ее размова про складанный шлях до веры. Але спочатку выпуск новин о подеи у Беларуси и свете. Премьер-министр Ираку Нури Аль-Малики подолжил на 10 дзён термин дзеяння ультиматуму шиитским паўстанцам, прыхільнікам радикального лидера Муктады Ас-Садра. Аль-Малики заявил, что воевники, якія складуць зброю до 8 красавіка, атрымаюць грашовое узнагароджанне. З моменту пачатку узброеных сутыкненняў загінули каля 180 чалавек, у тым ліку 40 у Багдаде. Операция супраць сілаў Ас-Садра доўжыцца з 25 сакавіка. Суд у Тбилиси заочно покарал сегодня экс-министра обороны Грузии Ираклия Акруашвили 11 годами тюремного изневоления. Акруашвили признали виноватым у вымогании грошей. Тем часом Акруашвили находится под вартой у Франции, где у красовику мае быть разгледженное пытание об его экстрадиции в Грузию. Генеральная прокуратура России поведомила сегодня, что установлена особа злочинца, який застрелил журналистку Анну Политковскую. Поводле представника прокуратуры злочинца объявлены у вышук. Президент США Джордж Буш выступил сегодня за принятие у НАТО Хорватии, Альбании и Македонии. С вами Радио Свобода, зараз про белорусские подеи. Сегодня у разных регионах Беларуси супрацовники КДБ выкликали на допыты и профилактичные гуторки шерах журналистов. Обуренные переследом журналисты звертаются с скаргами у Генеральную прокуратуру, потребуют вернуть конфискованное у их обсталявання. Апаратура для аудио и видеозапису и больше як два десятки компьютеров, которые належать белорусским журналистам, застаются у Менской прокуратуры. С критикой пиратрусов у редакциях белорусских медиев и у кватерах журналистов выступили представник АБСЕ у пытаннях свободы прессы Миклаш Харости и президент радио «Свободная Европа» радио «Свобода» Джефф Гедмин. Представник Федерального уряду Немеччины Томас Стех заявил, что Немеччина закликает белорусские улады нарешті зрозуметь ідеалы правоў человека. И он подкреслил, что черговые напады уладов на незалежные белорусские СМИ есть непропорцийными и отзначил, что Немеччина и США в дальнейшем будут координовать свои деяния в отношениях до Беларуси. Посольство США у Менску с 1 красавіка одновить выдачу визу у громадянам Беларуси. На хвалях свободы вы слухали новины.
Вы слухаете Радио Свобода, у студии Александр Улетенок. На этом тыдні нашим громадским редактором молодевый активист Змітер Хвідарук. За 20 дзён до 90-х угодку БДР Змітер отзначил свое 20-годие. И он один из лидеров Молодого фронту, куды пришел про обвестку в газете в жнивне 2005 года. За час после того агулам отсядзеў больш за 30 суток у турмах и изоляторах. Найбольш гучным стало леташнее затрыманне, змяшчэнне ў так званую «американку». Недавно, подчас одной из оппозиционных акций после поездки в Злучаныя Штаты, где Змітер разом с несколькими представниками объединенных демократичных сил сустракаўся с президентом Джорджем Бушем, его жестко сбили амапаўцы. У шпиталь маладзён трапіў без прытомнасці. А еще Змітер Хвідарук – прыхаджанин протестантской общины Яна Прадвесника, и он разглядает зараз максимум своего поступления в библейный техникум. Неупадковый громадский редактор тыдня замовил журналистам свободы подрыхтаваць тематичную передачу под назовом «Беларусь. Забароненный Христос. Раскладанный шлях до веры». «Бога нема», – писали еще зусім недавно советские подручники. «Релігія – лухта и сродок подману», – доводили на комсомольских сходах. «Калі всего гэтага нема, то з якой же причины советская улада імкнулася дашчэнту вынішчыць святароў и подушить верников?» Сярод репрессованных у Беларуси потерпелых за веру не менее за 80 тысяч человек. С протягом темы Юлія Рымашэўская.
Змагацца з вернікамі і святарамі шляхам рэпрэсій савецкая ўлада пачала адразу пасля рэвалюцыі, кажа гісторык, даследчык рэпрэсіяў у СССР Ігар Кузняцоў.
Гэты год вот быў першы пік рэпрэсій проці священнаслужыцелей, прытом здесь в асноўным пачалі спачатку з праваслаўных.
Наступная хваля рэпрэсіяў была ў 37-м. С формулёўкай «антысавецкая агітацыя на падставе рэлігійных і нацыянальных забабонаў» вернікаў і святароў расстрэльвалі ці адпраўлялі ў лагеры. На думку Ігара Кузнецова, справа была ў немагчымасці кіраваць людзьмі, якія верылі.
Для кого-то ещё можна было там пытацца там через ГУЛАГ перевоспитать, то священнослужители обычно, даже кто попадал в ГУЛАГ, их уже даже в 37-м году в первую очередь расстреляли, потому что они там от своих убеждений тоже не отказывали. Священнослужители, они не только сами этого не делали, но они еще вселяли веру в других даже в местах заключения.
Тут варта нагадаць, што да лета 1939 году ў савецкай Беларусі быў зачынены апошні праваслаўны храм. Ён знаходзіўся тады ў Бабруйску. І наступныя два гады да вайны афіцыйна нідзе ў рэспубліцы богаслужэнне па чыну праваслаўнай царквы не адбывалася. Аднак тое зусім не сведчыла пра поўнае адрачэнне народу ад веры. Людзі хавалі абразы, у потай маліліся, а ў Гомелі і Магілёве ва ўмовах падполля дзейнічалі нават так званыя катакомбныя цэрквы. І калі нямецкія акупанты дазволілі адкрываць нарэшце храмы, у момант знайшліся і святары, і ўвесь неабходны для службаў рыштунак. Сталін не наважыўся пасля вызвалення БССР граміць царкву другім разам. Адразу пасля вайны ў Беларусі ўжо дзейнічалі 1044 прыходы. Фактычна, іх дзейнасць была абмежаванай, у прыватнасці не хапала духовнай літаратуры, пачынаючы з Біблій. І тады ў шэрху гарадоў Беларусі з'явіліся людзі, якія ў падпольных умовах здолелі наладзіць масавы выпуск неабходных выданняў, што распаўсюджваліся па ўсім Савецкім Саюзе. Аднак слухаем далей журналістку Юлію Рымашэўскую.
Сучасны пратэстант Руслан адзначае, што менавіта царква дала яму разуменне важнасці нацыянальнай самасвядомасці. Ён лічыць, сённяшні пераслед вернікаў і святароў беларускай уладай адбываецца з прычын блізкіх савецкім. Нездарма ж у савецкай фармулёўцы рэлігійныя нацыянальныя забабоны відавочнае суседства веры і нацыі.
Біблія распавядае нам пра тое, што людзі, яны не гамагенныя, нейкая маса. Як кожны чалавек мае свой твар, так і кожны народ павінен мець свой твар, сваю мову. У Біблії мы чытаем, што менавіта Бог так зрабіў, што людзі маюць розныя мовы.
Мінчанін Уладзімір Канатуш у 1950 годзе за веру быў асуджаны да 25 гадоў лагераў, але дзякуючы смерці Сталіна вызваліўся праз 5,5 год. Спадар Уладзімір лічыць, савецкая ўлада баялася не ўласна вернікаў, а моцы іх веры.
Вера памагае быць мужественным пры любой сітуацыі, перанасіць усё смела, цярпліва. Савецкая ўлада была праціўніца Бога, потому что вера разрушала их основы. Они хотели построить счастливое общество без веры в Бога. А это по Библии невозможно.
Прошу поделиться думками про переслед белорусских верников за советским часом громадская редактора «Тыдня» Дмитрия Хведрука.
Одним из самых важных моментов в истории Беларуси в советский период для меня является, назову это таким скрыновским центром у Беларуси. Когда из нашей страны поставлялись друкованные материалы, как Библии, как разные книжки духовного сместу, христианские книжки, спевники, дитячие элементары, азбуки во все страны Советского Союза. И той образ, который створался коммунистами над Беларусью, что это тихая и спокойная страна, где не отбывается сапраўды ничего, есть і неправільным. Бо ось адзін гэты фактар, што людзі маглі па некалькі гадоў сидзець у сваёй кватэры, напрыклад, альбо недзе на кватэры ў сваіх знаёмых, друкаваць тыя ж самыя біблі, прысвячаць сваё жыццё вот гэтай справе, паказвае аб тым, што беларусы сапраўды не проста хаваліся ў савецкай ментальнасці, не проста хаваліся на дне бутылкі, але сапраўды змагаліся. Змагаліся за тое, каб краіна атрымала збаўленне. И это сапраўды нагадывает мне про той чин, который здійснюю калісьці наш своечинник Франчишек Скорина, который не просто друковал Библию для белорусов, для литвинов, для поляков, але сапраўды поехал далей распаўсюджваць евангельское святло.
Дзярждэпартамент США недавно опубликовал, что годовую справаздачу про стан правоў человека в разных краинах свету. Раздел, який тычыцца Беларусі, распавядае про шматлікія парушэнні правоў человека в Украине. Во вводной части справаздачы подкреслено, что урад Лукашенко обмежовывает свободу слова, объединения и религии. У выніку дзейнасць шэрагу баптыстскіх і пяцідзясятніцкіх хатніх груп праваслаўных гурткоў фактычна дзейнічаюць нелегальна, лічыць кіраўнік праваслаўнага моладзевага брацтва Наталля Васілевіч. Цягам апошніх месяцаў актывісты царквы «Новае жыццё» сабралі 50 тысяч подпісаў грамадзян за лібералізацыю рэлігійнага законадаўства. Тэму працягвае Галіна Абакунчык.
Неўзабаве пастара царквы Вячаслава Ганчаренку і юрыста Сергія Луканіна звінавацілі ў парушэнні працэдуры збору подпісаў. І зараз абодум пагражае штраф ад 700 тысяч да 1 700 000 рублёў. Яны таксама атрымалі адмоўны адказ на свой зварот з Верховнага, Вышэйшага і Канстытуцыйнага судоў Беларусі. Вось як гэта каментуе Сергій Луканін.
Конституционный суд, когда отмовлял нам, он накировал поведенные паперы у КДБ, у прокуратуру и в центр избирком. Таким чином, Конституционный суд запросил обороны от двух силовых структур и одной державной обороны от граждан твоей краины. Это все дотычится религийного становища в нашей краине. Коли влада не поважает правы человека, коли она не жадая слухать не то, что он каже, не то, что он думает, не то, что его на сердце. Вот отбываются такие выпадки. Это тычется и наогул ситуации с выполнением прав человека, окромя себе, чиновники никого не слухают и никого не бачат. На великий жаль.
Нагадаю, конфликт вернику церкви «Новое житё» и влада в Минску должится 8 год. Городская администрация дозволила церкви набыть будинок былого коровника, а коли той был переобсталеваны, забронила его выкрестовывать у религийных мэтах. Верники безвыняково прошли все юридичные шляхи в решении проблемы, у тем лику и суды. После этого больше за 200 человек 23 дни тримали у храме постголодовку. Ее потримали несколько сотен христиан из 24 городов Украины. И сирот их были не только харизматы, але и баптисты, греко-католики и иншие верники. Акция скончилась только тогда, когда белорусская темида пошла на часовые соступки. Однако слухаем далее материал Галины Абакунчик.
Приклад протестантов, до речи, переняли и католики с Гародни. Ихнее змагание закончилось перемогой. Проблема будовництва костела у одной из парафий вырашилась. Ксенц Александр Шемет.
Максимально для нас это потребно. Иисус сказал ясно, меня преследовали, вас будут преследовать. Быть дозвол есть, дали ему дозвол, что он сидит, чему не буду, я сам не ведаю, что побудовать нельзя. Треба ж ходить по разным инстанциям, отримать паперки. Все ж придумано, не нами, не верниками. Бо мы еще не в такой державе, она же атеистичная. Пытаются у нас на во что сегодня костел. Якобы вы пытаетесь на во что вы будуете школы, правда, на во что вы будуете крамы, на во что вы будуете что еще нибудь. Быцем бы мы, если приехали одни какие-то неверующие люди, хочет костел, не видно на во что нам потребны.
Летось з Речиці на Гомельщині был высланы у Польшу ксёнц Гжегаш Худек, нібито за непожаданное интервью одной из польских газет. Однако досвідчені люди кажуть, гэта кулады отпомстили святару за тое, что разом с верниками здолеў вернуть костел, які улады выкарыстоўвалі у якасці піўнухі. Раней у Польшу был депортаваны святар протестантской церкви Ярослав Лукасик. Проблемы регистрации, аренды помешканий, будовництва храмов мают так само иншие конфессии. Вядомые так само приклады штрафования людей за проведение молитовных встреч на приватных квартирах. На этом тле православная церква в Беларуси выглядает небыто цалком добраупорядкованной. Однако тое мае только внешний выгляд, каже отец Александр Шрамко, який был отлучен от святарства за публикации у незалежных медиях.
Формально православная церква там преследуется, я так не скажешь, где все добро. Вот в этом вся складанность ситуации. Духовное житие, оно повинно развиваться в свободе. Тяжкость православной церкви тем, что у православной церкви такая выработалась такая перебольшенная эта потенция, сподевание на, как да поможет там держава, как это сподевание, они внутри подрывают саму веру. Церква, шмат сучима, перетворилась в некий такое ведомство при державе. И это выхолостило веру, вернулось таким ударом по церкве и по державе той самой. И мы зараз бачим, что православие, больше-меньше живым духе, оно как раз развивается на Заходе, в Америке есть. Все это стало мочимо тому, что там вот есть свобода, сумление. Люди сами приходят по своему сумлению, на своей вере, и нема никакого тиску. Это как раз в этой свободе и развивается нормальная вера. Таким же самым я бы хотел бы бачить и нашу державу.
Сюжет Галины Абакунчик комментует громадский редактор «Тыдня» Дмитрий Хвидарук.
На великий жаль, та советская практика, заборона веры, отсутность свободы сумления присутничает и сегодня. Могу привести самый простый приклад, что теперь христианам нельзя собираться поза неким религийным будинком, нельзя собираться на молитвы, нельзя проводить некие конференции, часом забраняют на вот концерты, встречи. Не раз пастора потрапляли на сутки, выписывают штрафы. Вот недавно у церкви в Мазары милиция шукала некую ахвяру спаленную, небыто, как провести неким в обшуку церкви. И это все свечит про то, что те советские методы, на великий жаль, заховались и сегодня. Высылают ксензов с краины, которые дают неугодные комментарии, высылают пасторов, которые мают свою думку. Так, например, вот пастор церкви, в которую я хожу, Ярослав Лукасик, был выслан разом с всей семьей, хоть он является гражданином Польши, его жонка белоруска. Что теперь пастор Гончаренки родный дом хочет снести, свечить за тем, что улады соправды змагаются с верой у Бога. Коммунисты разумели, что самое страшное для усилякой диктатуры и усилякого зла – это светло Евангелие. Разумеют и теперешние улады, которые не просто боятся оппозиции, не просто боятся свободы слова, а самое главное – боятся истины. Той переслед, который был в Советском Союзе, остается и сегодня. Те методы, которые выкрестовывали тогочасные коммунисты, взяли на узброение и сегодняшние.
Мы протягнем рассказывать про то, в каких воронках живут белорусские верники, после напомину про основные подеи сегодняшнего дня.
У розных регіонах Беларусі супрацоўнікі камітэту дзяржаўнай бяспекі выклікалі на допыты прафілактычныя гутаркі шэраг журналістаў. На Магілёўшчыне продолжыліся ператрусы з канфіскацыяй друкаванай прадукцыі і тэхнікі. З крытыкай ператрусаў у рэдакцыях беларускіх медыяў і кватэрах журналістаў выступілі прадстаўнік АБСЭ ў пытаннях свабоды прэсы Міклаш Харасці і прэзідэнт Радыё Свабодная Еўропа Радыё Свабода Джэф Гедмін. Пасольства ЗША ў Менску ад 1 красавіка аднаўляе выдачу візаў грамадзянам Беларусі. Адначасова амбасадарка ЗША Карэн Стюарт, якая знаходзіцца ў Вашынгтоне, заявіла, што Злучаныя Штаты не будуць адмаўляцца ад эканамічных санкцый у адносінах да ўлады ў Беларусі. Лідары аб'яднаных дэмсілаў прайшлі сёння ў Менску маршрутам, якім улады не дазволілі прайсці 25 сакавіка. Актывіста моладзевай арганізацыі «Грамадзянскі форум» Аляксандра Бандзюка асудзілі на 3 суток арышту. Працягваецца эстафетная галадоўка за вызваленне палітыка Аляксандра Казуліна.
Вы слухаеце Радыё Свабода, для мікрафона зноў Аляксандр Улецёнак. Мы працягваем абмяркоўваць тэму, забороненую грамадскім рэдактарам тыдня. Беларусь. Забаронены Христос. Пра складаны шлях беларускіх вернікаў да веры. Больш за ўсіх на Беларусі праваслаўных вернікаў. Але шмат хто услед за прэзідэнта паўтарае: «Я праваслаўны атэіст». Мы попрасілі наша магілёўская корэспандэнта Алеся Асіпцова падрыхтаваць матэрыял на тэму, ці мае права на існаванне панятак «праваслаўны атэіст». А з іншага боку, ці лічаць сябе людзі, якія наведваюць цэрквы, шчырымі вернікамі. Перадусім нагадаем, што на радзіме Александра Лукашэнкі 83 праваслаўныя храмы, 22 яшчэ будуюцца. У вобласці зарэгістраваныя 106 прыходаў беларускай праваслаўнай царквы.
Людзі прызнаюць, што рэлігійны аспект у іхнім жыцці мог бы быць больш значным. У царкву грамадзяне ходзяць рэдка.
Вечарам то рэдка ходзяць, то многа людзей. Если тут дзе-то радышком была, так бы вот і пашлі.
А можна сказаць, што вы праваслаўная атэістка, не зусім верыце?
Нет, почему? Я веру. Веру я нікада нічого плохое не гавару, што людзі ходзяць.
Нет времени для того, чтобы посещать церковь. Один на праздник.
Какие-нибудь такие церковные каноны выполняете?
В общем, насчет поста нет, конечно.
Ну, на большие духовные праздники обязательно. Как только есть возможность, стараюсь сама и с детьми посетить храм. Атеистом я себя назвать не могу, как и полностью верующим человеком. Больше склоняюсь к вере в Бога.
Звязываюся за делом религию и национальностью аблвыканкаму. Цікаўлюся, ці варта протягивать у таких умовах интенсивное будаўніцтва новых культовых будынкаў.
Нужно ли больше? Я думаю, что в перспективе на ближайшее будущее, конечно, количество храмов будет возрастать.
Зазначыў начальнік аддзелу ў справах рэлігіі ў нацыянальнасцяў аблвыканкаму Уладзімір Мартыноўскі. Паводле спадара Мартыноўскага, новае будаўніцтва фінансуецца са сродкаў праваслаўных прыходаў.
Это деньги и епархіальныя, и прыходскія деньги, это деньги за счёт пожертвований, хотя помощь мы и оказывает государство.
Протаярей прыходу трох святіцеляў Магілёўскага катэдральнага сабору Геннадзь Пацэвіч кажа, што сітуацыя з рэлігіяй у параўнанні з пачаткам 90-х гадоў мінулага стагоддзя карэнным чынам змянілася.
Сітуацыя стабілізавалася, сейчас тут прыход, які ёсць, это уже практически стабільны прыход, поэтому я считаю, что здесь уже не традиция, а просто дань веры. Где-то третья часть прихода это молодёжь, стабільная молодёжь такая, которая постоянно посещает храм.
Что думает Геннадзь Пацэвіч про так званых православных атеистов?
Видимо, это те, которые в храм не ходят. Практически жить по законам церкви они не хотят. Вот поэтому они считают себя вроде бы как и верующим, а вроде бы как и никем.
Прошу прокомментировать сюжет громадского редактора тыдня молодофронтовца Верника Змитера Хведрука.
Як написано у Біблії, чорт так само ведає, що Бог є, і боїться його вельми, і читав Біблію сам. І навіть пам'ятаю, коли Ісус Христос був 40 днів на пустині, так само випробовував його і давав йому слово з Писання, вирване з контексту. Так, думаю, ставиться до віри теперішньої влади, яка створює такий сапродив образ православного атеїзму. Кшталту, що кожен чоловік віруючий, кожен приходить посвятити яйки в ніякий день в церкву. Показать нібито набожність свою, але насамреч в своїм серці, в своїй душі він не визнає Ісуса Христа як свого збавителя, не визнає ту істину, яку він давав, не живе по справедливому законі, саправди може подмануть, скрасти, зґвалтить, забить і думати, що потім прийшовши у церкву і поставивши просто свічку і не покаявшися за ніякий учинок, не усвідомивши його, він отримає збавлення, яке православні лідери узнагороджують Павлюченку, наприклад, орденами, створюють в людях саправди в образ того, що релігія або віра є тільки ніякий значок для чоловіка, тобто реч, яку можна в будь-який момент зняти. В храмі, наприклад, я християнин, а поза його стінами я вже хто завгодно. И это самый такой отручивальный фактор в нашем громадстве. Вот та истина, которая искажена, и самое страшное зло, которое есть.
История христианского демократического руха в Беларуси выкладена в книге ксенза Адама Станкевича «Белорусский христианский рух», якая вышла в 1939 году у Вильни. Адам Станкевич веде початок этого руху от профессора Вильнского университета, якая спробовала выратовать униятство Даниловича, Анацевича, Бобровского. До деячу белорусского христианского руху Адам Станкевич относил и особу, якія были апалягетами, так бы мовить, социального вызволения – Калиновская, Баушевича, тетку. Тему «Верники и политика» притягивает журналистка Инна Студинская.
Сам христианско-демократичный рух начал формоваться в 1910-х годах 20-го стагоддзя у первую чергу белорусскими католицкими деячами, рассказывает городенский историк Андрей Вашкевич.
В 1917 году был съезд белорусской христианско-демократичной излучности. Там были сформулированы основные постулаты христианско-демократичного руха. Уже в 1926 году в Заходней Беларуси была утворена партия белорусской христианской демократии. Лідерами цієї партії були Адам Станкевич, Вінсент Гадлєвський. Потім у 1936 році БХД стало Білоруським народним об'єднанням. Ну і фактично християнсько-демократичний рух проіснував до кінця 40-х років, поки лідери його не були знищені вже большевиками.
Адрадження руху почалося при кінці 1980-х на початку 90-х років, каже політолог Володимир Мацкевич.
Відбувається така ситуація, що у нас найбільш популярністю користаються соціал-демократичний накірунок з одного боку, а з другого – християнсько-демократичний накірунок. Тому не випадково шмат людей починають створати соціал-демократичні партії, ті соціал-демократичні партії колються. Так само відбувається і з християнсько-демократичним накірунком. Зараз спроби йдуть, і це свідчить про те, що є потреба в цьому.
У 1991 році зареєстрована Білоруська християнсько-демократична партія, де лідерами були господарі Круковські, Петіна. Проіснувала БХДП до 1996 року. Далішу перерегістрацію вона не пройшла. Однак слухаємо журналістку Інну Студінську.
На сьогоднішній день у Білорусі є тільки одна партія, де у назові слово «християнська». Гэта консервативно-християнська партія БНФ на чолі з Зяноном Пазняком. Тлумачення ягонага намесника Юрася Беленького.
У нас есть традиции христианской демократии на Беларуси. Дед Зянона Позняка, Ян Позняк, был керовником Белорусской христианско-демократичной партии в межвоенный час в Заходней Беларуси. И европейская традиция христианской демократии тривала, и на сегодняшний час партии такого шталту становится в Европе. Говорка идет вот про что, что партия светская, але у своей политической деятельности грунтуется на каштовностях христианских.
Некалькі гадоў існуе аргкамітэт па стварэнні беларускай хрысціянскай дэмакратыі, куды ўваходзяць вельмі шмат вядомых асобаў, сярод якіх і Павел Севярынец.
Вернікі – гэта ті людзі, на якіх увогуле нацыя, на якіх дзяржава трымаецца, якія ёсць маральнай базай для пераменаў, таму што людзі проста сумленныя. Калі браць вот сённяшнюю апазіцыю і рабіць яе базай для пераменаў, я вам гарантую, што будзе значна горш, чым пасля аранжавай рэвалюцыі ў Украіне. А нам трэба, каб у палітыку прыйшлі тысячы вернікаў. Аргкамітэт па стварэнні БХД і робіць.
А зараз черговий коментар громадського редактора «Тидня» одного з лідерів незарегістрованої організації «Молодий фронт» Дмитра Хвідрука, який з'являється вірником протестантської общини Яна Продвісника.
Коли в країні нема закону, нема справедливості, свободи, вірники мусять знову становитися солью землі і нести людям правду. Бо хто як не вони зможуть це зробити, хто як не церква зможе пронести людям правду, надію. Яскравий приклад для мене з'являється Ян Павел II, який відкрито зазначав свою позицію в Польщі, наприклад, який сапраўды шмат чого зробив для свободи цієї країни у совєтський час. Не просто політизація, але активізація громадянської позиції зможе смат чого змінити. А пошні навіть поглядіться факти, що вірники змогли зібрати 50 тисяч підписів, каб сапраўды можна було збиратися молитися. До гэтага ніводний опозиційний рух, да і ввогуле вся опозиція не змогла набрати таку лічбу ні подводним своїм зворотам. І гэта свідчить про те, що вірники сапраўды можуть вернуть в опозицію отказність, рішучість, істинність, конкретність і категоричність. Теперішня спроба створити християнсько-демократичну злучність або білоруську християнську демократію є вельми важною. Це зможе стати такою рішучою силою на білоруській політичній арені. Для нас ідеал держави є християнська Білорусь.
Існує наступне міркування. Каб вернутися до годного людського існування, білорусам треба пройти по шляху покаяння. За знищені храми, за репресії, за денаціоналізацію, за суцільну совітизацію народу, за комуністичні пам'ятники на кожному кроку, які у масі своєї дагетуль засталися на місці. Матеріал підрихтував Сергій Островцов.
Город Ліда – другий по населенству у Городенської області. Питання національної пам'яті, свідомості, білоруської історії, родної мови цікавить Станіслава Судника, який видає газету «Наше слово» і часопіс «Лісті літописець». Ці треба білорусам покаяться, Станіслав Судник.
Наші люди не мають у чим каяться, вони ні у чим не виноваті. Каяться повинні ті, хто зробив гэты жудасний експеримент денаціоналізації нашого народу.
Я приводжу спадару суднику наступний аргумент ідеї громадського покаяння. Тое треба зробити серед іншого і перед самим собою, каб, наприклад, більш виразно усвідомити особисту потребу духовного очищення. Станіслав Суднік.
Нам тяжко, нам і зараз не дають ажиццявіць легкий і простий шлях вертання до своїх національних і етнічних коренів, до своєї національної і етнічної пам'яті. У нас і зараз гэта все душиться. Ми, може, виноваті перед самими собою за те, що ми не перемогли у повстаннях, за те, що у нас не хапило сили. Поэтому каяться ми можемо тільки у одним, що ми ще слабі і ще не перемогли. Але гэта таке покаяння. Тільки перед собою.
Між іншим, Ліда, бодай, єдиний город, де на центральній площі нема Леніна. Його демонтували і поставили потім у подворку. Городянський історик і журналіст Владимир Хельманович відказав на питання про можливість покаяння інакше.
Безумовно, процес покаяния, духовного катарсису не так и простый, и, можливо, на вот растянутый участок. Покуль стоят помники Ленину, покуль живее коммунистично спадщина, жахливо выгляде линия у Сталина, то казать про полновартостное покаяние рано, а тем не меньше, как бы час гэты пришел, открылись храмы, але гэты шлях непозбежно, и он напереди у белорусов. И чем больше колькость людей почти гэта усведомляет, тем больше шансы на то, что наша нация пройдет гэты процесс.
Владимир Хельманович зазначае, што камунізм не быў асуджаны і на міжнародным узроўні. Гэта таксама моцна перашкодзіла таму, каб у масавай свядомасці ўзнікла патрэба духоўнага пакаяння.
Прашу пракаментаваць гэты сюжэт і перадачу ў цэлым грамадскага рэдактара тыдня, аднаго з лідараў маладафронтаўцаў, прыхаджаніна пратэстанцкай абшчыны Яна Прадвесніка Дмітра Хвідурука. А я, Александр Улецёнак, развітваюся з вамі. До встречи, простый день.
Без усведомления своих помылок ниводное громадство не может очиститься. Написано в описании, что человек, покуль не усведомит свою помылку, николи не трымая пробачения. Есть шлях покаяния, то бок покаяться за то, что белорусы робили сягом опошних нескольких стагодзев. Бо менавіта у Беларусі стаяў самы вялікі помнік Сталіну ва ўсім Савецкім Саюзе. Менавіта ў нас гучней за ўсіх крычалі, што Бога нема. Увесь час ставілі рэкорды некія па камуністычнасці. Тепер знов белорусы после развала Союза начинают марить об тем Советским Союзе. Безумовно, без шлях покаяния, без уведомления своих властных помылок, навод и теперешних, которые мы нарабили за несколько годов незалежности. Я не бачу будущего Беларуси, бо сапраўды увайсці у новую осветленную Беларусь без той новой ментальности, одновленной, отсоленной, думаю, немагчым. Написано, что святое место николи не бывает пустым. И коли зараз его не занять своим покаянием и некой новой, мощной идеей, то тое зло, которое теперь пануе и пановало ранее, весь час может вернуться.
Шановные слухачи, после перехода на летний час, у неделю 30 соковика, меняется хвали частоты белорусской свободы. Час передачи застается неотменным. Раницей от 6 до 8 и от 6 годины вечера до полуночи. Запишите, коли ласка, наши новые хвали и частоты. Почните день со свободы от 6 до 8 раницы на хвалях 49 и 41 метр. Частоты 5925 и 7115 кГц. Не проспите ранішній живий ефір, який починається о 7 годині. Позначте короткі хвалі. А до 18 години наші передачі гучать на частотах 7180 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. А до 20 години настройтеся на частоти 6050 и 7115 кГц, хвали 49 и 41 метр. А 22 годины до полночи слухайте белорусскую свободу на коротких хвалях 41 и 31 метр, частоты 7115 и 9750 кГц. Завсёды от 6 до 8 раніцы и от 6 вечера до полночи ловите свободу на средних хвалях. Частота 612 кГц, 490 метров. Шановные слухачи, напишите, коли ласка, про якость приёму наших передачев на новых частотах. Адрес у Менску 220 005, почтовая скрынка 111. У Чехії – вулиця Виноградська, 1, Прага, 1. Нагадаємо, нові хвилі частоти вводяться разом з переходом на літній час у неділю 30 сакавіка. Вибирайте свободу!
Ви на хвилях Ночної Свободи у Мінську 23.30 у празькій студії Юрась Бушляков. Про три хвилини наша експертиза. Журналіст газети «Білоруси і ринок» Павлюк Биковський і політолог Андрій Федоров будуть гутарити про те, чи зміняється політичний курс офіційного Мінську. Затим хвилина у прось 15, поштовая скринка 111. Огляд ваших листов на свободу. Але спочатку випуск новинок події у Білорусі і світі. Прем'єр-міністр Іраку Нури Аль-Малікі подовжив на 10 днів термін діяння ультиматуму шиїцьким повстанцям, прихильникам радикального лідера Муктади Ас-Садра. Аль-Малікі заявив, що воївники, які складуть зброю до 8 красовика, отримають грошове узнагородження. З моменту початку озброєних сутикненнів загинули каля 180 чоловік, у тим ліку 40 у Багдаді. Операція супроць сілу Ас-Садра довжиться з 25 сакавіка. Улады Китаю дозволили делегации заходних дипломатов зробить двухдённую поездку в Тибет. У тибетскую столицу Лгасу накировываются представники Австралии, Великой Британии, Немеччины, США. Их сопровождают китайские чиновники. Генеральная прокуратура России поведомила, что установлена особа злочинца, який застрелил журналистку Анну Политковскую. Поводле представника прокуратуры злочинца объявлены у вышук. З вами Радіо Свобода. Зараз про білоруські події. Сьогодні у різних регіонах Білорусі супрацовники КДБ викликали на допити і гутарки шерег журналістів. Обурені переслідом журналісти звертаються з скаргами у Генеральну прокуратуру, потребують повернути конфіскуване у їх обсталювання. З критикою пиратрусов у редакціях білоруських медіїв і у кватерах журналістів виступили представник АБСЕ у питаннях свободи преси Міклаш Харесті і президент Радіо Свободна Європа Радіо Свобода Джеф Гедмін. Європейський зв'яз осуджає жорсткий розгон і масові арешти мирних демонстрантів у Мінську 25 сакавіка. Про це говориться у розповсюдженій сьогодні заяві теперішнього старшини Єврозв'язу Словенії. Посольство США у Мінську з 1 красавіка одновить видачу візу громадянам Білорусі. Одночасова амбасадорка США Карен Стюарт, яка знаходиться тепер у Вашингтоні, заявила, що Злучені Штати не будуть відмовлятися від економічних санкцій у відносинах до владів Білорусі. Лідери об'єднаних демократичних сил пройшли сьогодні у Мінську маршрутом, яким улади не дозволили пройти 25 сакавіка. Політики усклали квітки до пам'ятників Якубу Колосу, Янку Купалу і Максиму Богдановичу. На хвилях свободи ви слухали новини.
Говорить Радіо Свобода у празькій студії Ганна Соусь. На протягу наступної півгодини у нашому ефірі дві передачі. Праз 12-13 хвилин поштовая скринка 111. Огляд ваших листов на наше радіо. Але перш прогучить експертиза свободи. Гэтая перадача не ў забаве, адразу пасля абвесткі пра перадачу, якая прагучыць на хвалях Радіо Свабода ў нядзелю ўвечары.
У калекцыі мастака Алексея Марачкіна нямала прадметаў, якія з рэчаў звычайных ператварыліся ў артэфакты, экспанаты будучага музею. А пакуль мастак плануе зладзіць выставу.
На цэнтральным месцы бел чорна-белы сцяг спалены на палову. Ён на пляцы незалежнасці, цэлыя суткі быў там, але ноччу нехта яго падпаліў. Такі сімвал ганенню на гэту нашу сімволіку.
Передача Міхася Скоблы «Вольная студія» прагучыць у нашым эфіры ў нядзелю ўвечары. Яе таксама можна будзе слухаць і чытаць у інтэрнэце. Наш адрас – свабода.орг. А зараз экспертыза свабоды на тэму, ці змяняецца палітычны курс. Беларускія ўлады пайшлі на ўзмацненне рэпрэсій супраць палітычных апанентаў незалежных медыяў. Чым гэта выклікана? Ці азначаюць такія дзеянні канец дыялогу беларускага кіраўніцтва з Захадам? ці адбываецца пацяпленне дачыненняў Беларусі з Расіяй. Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды журналіст газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі і палітолог Андрэй Фёдараў. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Калі брутальныя дзеянні падраздзялення ў Міністэрства ўнутраных справаў на дзень волі можна было спісаць на неразумнасць кіраўнікоў сілавых структур, то падзеі 27 сакавіка і пазней, калі адбыліся масавыя ператрусы на офісах і кватэрах журналістаў, працуючых на замежнае радыё і тэлеканал, азначаюць, што набывае сілу пэўная тэндэнцыя. Гэта тэндэнцыя на ўзмацненне рэпрэсій супраць палітычных апанентаў незалежных медыяў. Паколькі ўнутраная палітыка Беларусі цесна звязаная з вонкавай, то ці азначаюць апошнія падзеі змену палітычнага курсу? Адмову ад пэўнай лібералізацыі ўнутры краіны, мае на ўвазе вызваленне палітвязняў і дыялогу з еўразвязам. Спадар Бакоўскі.
Пакуль мала інфармацыі для высноваў пра рэальную змену курса. Што тычыцца жорсткасці разгону дня волі, то варта зазначыць, што і аргкамітэт святкавання прапанаваў абсалютна непрымальны для ўладаў маршрут. Кіраўнік Міністэрства ўнутраных справаў Владзімір Навумаў яшчэ да акцыі 25 сакавіка папярэдзіў, якія будуць наступствы пры адыходзе ад дазволенага маршруту. А мы не першы раз сутыкаемся з праяўленнем жорсткасці пры разгоне несанкцыянаванай акцыі. Нагадаю, яшчэ нядаўна мы здзіўляліся нечаканай лаяльнасці, памяркоўнасці беларускай міліцыі. Гэта быў час, калі беларускае кіраўніцтва імкнулася палепшыць сваю рэпутацыю ў вачах Захада. З Еўрапейскім саюзам падпісана дамова аб адкрыцці прадстаўніцтва Еўракамісіі ў Мінску. Тое, што было 25 сакавіка, я бачу хутчэй вяртанне да статуса кво, тое, што мы бачылі 27 сакавіка. Тут ёсць шмат фактараў, якія мы зараз проста не можам ацаніць. Я не выключаю, што ў нейкай ступені гэта была нейкая гульня спецслужбаў паміж сабой за сваю іерархію, бо апошнім часам камітэт дзяржбяспекі відавочна саступаў у гэтай іерархіі іншым спецслужбам, і праўдападобна, што апошнія гучныя справы, пад якімі потым падпісваў усё ж такі камітэт дзяржбяспекі, рабіліся не яго рукамі. Я маю на ўвазі справу Зельцера і справу з так званымі амерыканскімі шпіёнамі. Таму магчыма, што зараз не абавязкова гэта была нейкая рэальная палітычная гульня беларускага кіраўніцтва. Магчыма, гэта была барацьба спецслужбаў. Вігера, чый подпіс стаіць на ордэрах на ператрусы незалежных журналістаў, вось гэтых вот кватэраў, дзе яны знаходзіліся, гэта не проста намешнік старшыні КДБ, гэта чалавек, які кіруе беларускай контрразведкай. Таму тое, што беларуская контрразведка занялася замежнымі журналістамі, ну гэта досыць цікавы момант, і гэта паказвае з аднаго боку ўзровень, як успрымаецца значэнне незалежных журналістаў, якія працуюць на замежныя медыі, і другое, паколькі акрамя конфіскацыя апаратуры з так званых нелегальных офісаў гэтых медыяў і застрашвання журналістаў нічога іншага не адбылося, то падобна, што гэта было не змаганне за тое, каб гэтыя медыі зусім спынілі сваё існаванне, а менавіта нейкая паказальная акцыя, якая мае значэнне для нейкіх гульняў у сярэдзіне краіны.
Гаспадар Фёдараў, а вы як лічыце, ці азначаюць апошнія падзеі змену палітыкі як унутранай, так і знешнай?
Ну, я б не спяшаўся таксама рабіць такую выснову канчаткова. Я не зусім згодны з той версіяй, што гэта справа спецслужбаў, якія занадта жорсткую палітыку правялі, асабліва 25-га. Гэтыя людзі запраграмаваны на выкананне загаду. Калі б такога загаду збіваць не было, я мяркую, ўсё ж гэта не адбылося. У мінулым годзе той жа дзень волі людзі збіраліся зусім не там, дзе ім прадпісвалі, аднак ніякай бойкі тады не было. Так што гэта быў загад зверху, і нават пры гэтым я ўсё ж не ўпэўнены, што гэта канчатковае рашэнне беларускага кіраўніцтва на разрыў з Захадам. Хутчэй за ўсё, мне падаецца, гэта дэманстрацыя таго, што можа быць. Вось вы нас увесь час крытыкуеце за адсутнасць дэмакратыі, так вось паглядзіце, што на самой справе азначае адсутнасць дэмакратыі. Што тычыцца ліквідацыі фактычна ўсёй сеткі незалежнага электроннага вяшчання, дык гэта безумоўна вельмі моцна удар па інфармацыйных магчымасцях беларускай дэмакратыі. Але ізноў жа я тут пагаджуся з спадаром Быкоўскім, зыходзячы з таго, што акрамя канфіскацыі апаратуры і допытаў журналістаў ніякіх іншых горшых падзеяў не адбылося, ніхто не быў арыштаваны, ну, усялякім разе пакуль што. Магчыма, гэта таксама нейкае папярэджанне тым, хто гэтым займаецца, і Захаду адначасова.
Вось, працягваючы гэтую думку, здавалася, дачыненні Беларусі з Захадам ішлі па шляху пацяплення. ЗША і Еўразвя станоўча ўспрынялі вызваленне 6 палітвязняў. Міністр замежных справаў Беларусі Мартынаў быў упершыню за шмат гадоў прыняты ў МЗС Німеччыны, хоць і неафіцыйна. Засталося вызваліць Казуліна і быў бы магчымы дыпламатычны прарыў на Захад. Вось уплывовы прадстаўнік адміністрацыі ЗША Дэвід Крэймер сцвярджае, што беларускія дыпламаты абяцалі вызваліць Казуліна ў лютым. Гледзячы па ўсім, беларускія ўлады сапраўды збіраліся гэта зрабіць. І вось усё сарвалося. Падзеі сталі развівацца ў зваротны бок. Чаму? Калі пачаў развівацца беларуска-амерыканскі канфлікт, шмат экспертаў трактавалі яго як спробу афіцыйнага Мінску раскалоць адзіны фронт заходніх краін, супрацьпаставіць пазіцыю ЗША і Еўразвязу па беларускаму пытанню. На гэтую версію працавала і тое, што якраз падчас кульмінацыі супрацьстаяння з ЗША Лукашэнка інтэнсіўна прымаў еўрапейскіх палітыкаў, бізнэсоўцаў, прадстаўнікоў медыяў і нават піарщыкаў. І вось цяпер рэпрэсіі тычацца журналістаў, працуючых менавіта на еўрапейскіх меды. Дык што, гэта канец дыялогу з Еўразвязам, увогуле з Захадам? Спадар Баковскі.
Я не думаю, што это канец дыялога. Я думаю, што гэта крок назад, каб можна было далей гандлявацца. Ці на падобныя адступленні ад ужо занятых пазіцый пагадзіцца Захад? Я сумніваюся з аднаго боку. З другого боку, Захад сапраўды неаднародны, бо Еўрасаюз гэта не адна дзяржава, там ёсць шмат дзяржаў, у якіх ёсць свае інтарэсы. ЗША вот зараз ужо паказваюць, што іх санкцыі больш канкрэтныя, чым санкцыі Еўрапейскага саюза. Падобна, што беларускі бок будзе чакаць, што Захад пагадзіцца адступіць.
Вы слухаеце перадачу «Экспертыза свабоды» на тэму «Ці змяняецца палітычны курс».
Спадар Фёдараў, а вы як лічыце, ці азначаюць апошнія падзеі, заканчэння сур'ёзнага дыялогу з Захадам?
Перш я хотел бы колькі словаў сказаць пра прычыны таго, што адбылося. За Злучанымі Штатамі ў нас даволі даўно вядзецца такая больш-менш напружаная канфрантацыя, іншым разам яна абвастраецца, іншым разам суціхае, але вось Еўразвязам як быццам усё ішло добра, вось і офіс павінны былі адкрыць Еўракамісію. Але тыя крокі беларускага боку, якія ён зрабіў, а ён зрабіў такі гэтыя крокі, ён вызваліў амаль усіх, ён пакінуў фактычна толькі аднаго палітзняволенага. Ён, я ўпэўнены, чакаў нейкіх крокаў у адказ. Міністр замежных справаў Мартынаў на сустрэчы з заходнімі амбасадарамі адкрытым тэкстам, як быццам казаў, што Еўразвяз павінен скасаваць чорны спіс неўязных беларускіх чыноўнікаў. Тое, што трэба было зрабіць нейкія крокі, невялікія, няхай на сустрэч, прадэманстраваць беларускаму боку, што Захад таксама ідзе, у гэтым я ўпэўнены. Не ведаю таксама, што тут перашкодзіла, ці можа ціск з амерыканскага боку, ці можа гэта бюракратычная структура Еўразвязу, якая не можа хутка рэагаваць на змяненне сітуацыі, але Еўразвяз гэта не зрабіў. І вось тады, мне падаецца, беларускі бок вырашыў прадэманстраваць. Раз вы так, значыцца, мы тады так. І тым не менш, я ўсё ж не думаю, што тут усё скончана. Я, па-першае, зусім не ўпэўнены, што Еўразвяз пойдзе на ўвядзенне санкцый супраць нафтахім аналагічных амерыканскім. І я, шчыра кажучы, вельмі баюся гэтага, таму што калі гэты ціск узмацніцца, а гледзячы па такіх ускосных прыкметах, мы можам судзіць, што амерыканскія санкцыі супраць нафтахіму былі даволі дзейнымі. Калі гэта зробіць Еўразвяз, гэта будзе яшчэ значна больш моцны ціск, але тады ўзнікае вельмі вялікая небяспека таго, што Беларусь будзе уціснута ў расейскую арбіту.
Вось пра Расію. Магчыма, адказ на гэтыя пытанні пра змену курса трэба шукаць у пацяпленні дачыненняў з Расіяй. Маю на ўвазе найперш льготныя цэны на газ на другі квартал і іншыя чыннікі. Спадар Баковскі.
Што будзе з Расіяй на сённяшні момант сказаць досыць складана. З аднаго боку, натуральна, Медведзеў, у якім разе ў першы перыяд, будзе дакладна пераемнікам Уладзіміру Пуціну, але ці будзе ён 100% паўтараць тую самую палітыку, ці мы ўбачым нейкія інавацыі, пакуль яшчэ цяжка сказаць. Што тычыцца коштаў на газ, то тут ёсць пэўныя міфы, якія выдумляе і беларускі бок, і расійскі бок, а сам кантракт аб'яўляюць таямніцай, на якой нельга паглядзець. Што будзе з наступнага года, вось гэта ўжо пытанне. З улікам таго, што растуць кошты і на нафту, і натуральна будуць расці кошты на газ, і пры гэтым у нас вядома, што мы кантракты заключаем у доларах, якія падаюць, і от мы нібыта зараз усерьёз абмяркоўваем пытанне ў пераходзе ў разлікі з Расіі за энерганосьбіты на расійскія рублі. Калі гэта будуць кантракты ў расійскіх рублях, не выключна, што гэта будуць не такія карысныя для беларускага боку кантракты. Змена ў расійскім накірунку, напэўна, пакуль немагчыма прагназаваць. Давайте пачакаем інаўгурацыі Медведева.
Господар Федоров, як вы лічыце, ці адбываецца пацяпленне беларуска-расійскіх дачыненняў і ці не гэта ёсць галоўная прычына змену палітычнага курсу?
Гледзячы па выказваннях з абодвух бакоў, сапраўды, пацяпленне мае месца, бо і беларускае кіраўніцтва, і расейскае казалі пра тое, што ўсе праблемы з двухбаковым гандлем здымаюцца. Лукашэнка казаў, калі нас будзе ціснуць Захад, мы будзем ісці ў бок Расіі. Звярніце таксама ўвагу, што расейскі бок за выключэннем заявы Зубкова адносна беларуска-амерыканскіх стасункаў, мне здаецца, літаральна выціснутай з Зубкова-Сідорскім, нічога не выказаў афіцыйна. Ні МЗС, нават Дума, якая заўсёды кідаецца ў абарону Беларусі, на гэты конт промаўчала абсалютна. Гэта, на мой погляд, цалкам зразумела, бо пацвярджаецца тыя словы, што чым мацнейшы ціск Захаду, тым больш шансаў, што Беларусь будзе прытуляцца да Расіі, яна проста будзе вымушаная. І таму я не выключаю, што гэтыя дачыненні адносна невысокія кошты газу і гэтак далей, гэта ўсё паспрыяла такому стаўленню беларускага боку да адносінаў з Захадам. З другога боку, мы можам назіраць і яшчэ нейкі ціск з боку Расіі, не далей як учора, здаецца, Барадзін, якога цяжка подозрыць у дрэнных адносінах да саюзнай дзяржавы, сказаў, што кошт на газ павінен быць для замежнай краіны рынкавы, не выключыў $200. Я расцэньваю гэта як нейкі ціск, што вось калі вы не будзеце і далей набліжацца да нас, так вы атрымаеце вось гэтыя самыя кошты. Так што тут з двух бакоў ідзе ціск нейкі, і мне здаецца, беларускаму боку зараз вельмі цяжка.
Слухали перадачу «Экспертыза свабоды» на тэму «Ці змяняецца палітычны курс». У перадачы ўдзельнічалі журналіст газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі і палітолях Андрэй Фёдараў. Вёў перадачу Валер Карбалевіч. Вы на хвалях радыё «Свабода». Праз некалькі хвілінаў паштовая скрынка 111. Агляд вашых лістоў на наша радыё. А зараз я нагадаю вам асноўныя падзеі дня. Сёння ў розных рэгіёнах Беларусі супрацоўнікі КДБ выклікалі на допыты і прафілактычныя гутаркі шэраг журналістаў. Абураныя пераследам журналісты звяртаюцца са скаргамі ў генеральную пракуратуру, патрабуюць вярнуць сканфіскаванае ў іх абсталяванне. На Магілёўшчыні прадоўжыліся ператрусы з канфіскацыяй друкаванай прадукцыі і тэхнікі. Супрацоўнікі камітэту дзяржаўнай бяспекі і міліцыянты абшукалі шэраг прыватных кватэраў у Горках ды Асіповічах. Апаратура для аўдыё-відэазапісу і больш за 20 кампутараў, якія належаць беларускім журналістам, застаюцца ў менскай прокуратуры. З крытыкай ператрусаў у рэдакцыях беларускіх медыяў і ў кватэрах журналістаў выступілі прадстаўнік АБС ў пытаннях свабоды прэсы Мікваш Харасці і прэзідэнт Радыё Свабодная Еўропа Радыё Свабода Джэф Гедмін. Пасольства ЗША ў Менску ад 1 красавіка аднаўляе выдачу візаў грамадзянам Беларусі. Адначасова амбасадарка ЗША Карэн Стюарт, якая знаходзіцца ў Вашынгтоне, заявіла, што Злучаныя Штаты не будуць адмаўляцца ад эканамічных санкцый у адносінах да ўладаў Беларусі. Лідары аб'яднаных дэмсілаў прайшлі сёння ў Менску маршрутам, якім улады не дазволілі прайсці 25 сакавіка.
Адзін дзень у БНР.
Выбіраем пераможцу разам.
Шаноўныя слухачы, завяршыўся літаратурны конкурс «Свабоды. Адзін дзень у БНР». Рэдакцыя дзякуе ўсім удзельнікам і запрашае сваіх слухачоў стаць сябрамі грамадскага журы, самім выбраць пераможцу.
Матэрыялы конкурса будуць выстаўленыя ў інтэрнэце на працягу месяца. І ў канцы красавіка разам з прафесійным журы мы абвесцім пераможцаў.
Выбірайце свой дзень у БНР.
Адрес свабода.орг.
А зараз паштовая скрынка 111. Агляд вашых лістоў на свабоду падрыхтаваў Валянцін Жданко.
Многія лісты ў нашай пошце апошняга тыдня прысвечаны святкаванню Дня волі, 90-й гадавіны Беларускай Народнай Рэспублікі, якую многія людзі ў Беларусі і за яе межамі адзначылі 25 сакавіка. У Менску спроба ўрачыста адзначыць свята скончылася міліцэйскім гвалтам, збіццём і масавымі арыштамі ўдзельнікаў акцыі. З допісаў на гэту тэму і пачну сённяшнюю размову. Вось што піша нам у сваім электронным лісце Юрась Тышчынка з Добрушу. Выпадкова ўбачыў на польскім тэлеканале фільм аб мінулых падзеях у Польшчы напрыканцы 80-х гадоў. польскія студэнты змагаліся з камуністычнай уладаю і патрабавалі змены рэжыму ў Польшчы. У фільме было паказана, як паліцыянты ў цывільным жорстка збіваюць і затрымліваюць маладзёнаў. Кадры тых падзеяў нагадалі мне сучасную Беларусь. Зрэшты, гісторыя паўтараецца ў розных краінах, але з рознымі вынікамі для народаў гэтых краінаў. Відавочна, на Беларусі павінна адбыцца дэмакратызацыя грамадства, бо гэта адзіны шлях дзеля захавання нашай дзяржаўнасці. Сколькі спатрэбіцца часу на гэта, нікому не вядома. Усё залежыць ад нашага беларускага народу. Усіх супрацоўнікаў Радыё Свабода віншую з 90-мі ўгодкамі абвяшчэння Беларускай Народнай Рэспублікі. Вы, як і ўсе сумленныя беларусы, набліжаеце светлы час вольнай Беларусі. З павагай, Юрась Тышчанка, з Добрушу. Дзякуй вам, Юрась, за добрыя словы. Сапраўды, у кожнага народа свой шлях да незалежнасці і дэмакратыі. Добра памятаю той час, 88-89 гады, калі ў Польшчы адбыліся кардынальныя змены. Камуністычная сістэма ўжо хісталася, але казаць пра яе канчатковы крах было яшчэ заўчасна. Прынамсі, у Маскве і Менску камуністы моцна трымалі ўладу і не збіраліся ні з кім ёю дзяліцца. А ў Польшчы большасць грамадства прагнула пераменаў, і кіроўны рэжым вымушаны быў лічыцца з гэтым. Перамовы з апазіцыяй за круглым сталом увесну 89 года сталі для польскай кампартыі пачаткам страты ўлады. У Беларусі, відавочна, такі момант пакуль не настаў. На тэму святкавання Дня волі і допіс Міхася Чыліка з горада Бярозаўка Лідскага району. Слухач піша: «У ноч з 24 на 25 сакавіка на Доме культуры нашага гораду смелыя хлопцы вывесілі бел-чырвона-белы сцяг, зняўшы тое, што там вісела раней. Калі развіднела, людзі ўбачылі на тле блакітнага неба наш цудоўны сцяг. Адны прыпыняліся, каб нагледзецца, іншыя спяшаліся, таму глядзелі на хаду. Не абышлося і без смешнага выпадку. Двое сустрэчных мінакоў, загледзеўшыся, сутыкнуліся ды трэснуліся ілбамі. Аднак сваркі не было, бо абодва былі ў добрым святочным настроі. Праз некаторы час службоўцы Дома культуры знялі наш цудоўны бел-чырвона-белы сцяг і павесілі тое, што было раней. Але на гэта ўжо ніхто не глядзеў», – напісаў у сваім лісце на свабоду Міхась Чылік з Бярозаўкі Лідскага району. Аўтар наступнага ліста, краязнаўца Алесь Шустоўскі з Барысава, у сваім новым лісце на свабоду разважае пра геапалітычныя інтарэсы і мэты беларускай дзяржавы. Слухач у прыватнасці піша: «Гісторыя Беларусі – гэта гісторыя войнаў, барацьбы за сваё месца пад сонцам. Як на мой погляд, дык Беларусі кроў з носу патрэбен выхад да Балтыйскага мора. Не можа наша дзяржава заставацца вечным анклавам, знаходзячыся побач з сусветным акіянам. Таму належыць арыентаваць дзяржаўную стратэгію на вяртанне спрадвечных беларускіх земляў. Важнейшых задачаў, чым гэта, у беларускага генералітэту быць не павінна. Толькі свабодны доступ да блакітных водаў Балтыкі верне нам былыя магутнасць і веліч. Хто здолее ажыццявіць гэту задуму, таму і быць першым беларускім генералісімусам», – напісаў у сваім лісце на свабоду Алесь Шустоўскі з Барысава. Беларусь, спадар Шустоўскі, далучылася да хельсінскіх пагадненняў, якімі зацверджана непарушнасць пасляваенных межаў на еўрапейскім кантыненце. Заклікі да такога перагляду – гэта фактычна заклікі да вайны, да братазабойчых канфліктаў паміж суседзямі. Народы Еўропы, якія на працягу мінулага стагоддзя перажылі дзве жахлівыя сусветныя вайны, добра ведаюць, чым заканчваюцца спробы такога перадзелу межаў, а беларусы ведаюць, як ніхто іншы. Пабудаваць заможную і дэмакратычную краіну можна і не маючы выхаду да мора. Напрыклад, Аўстрія, Швейцарія, Чэхія гэта паспяхова зрабілі. Што да марскіх портаў, то краіны, якія валодаюць імі, нават супернічаюць, каб завабіць да сябе кліентаў з кантынентальных дзяржаў. Напрыклад, буйны вытворца мінеральных угнаенняў Беларускалі мае шырокі выбар прапаноў ад латвійскага Вентспілса, літоўскай Клайпеды і расійскага Калінінграда. Кожны з гэтых портаў гатовы даваць разнастайныя зніжкі і льготы, абы толькі беларускі камбінат зрабіў выбар на ягоную карысць. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Мы працягваем атрымліваць водгукі на скандальнае здарэнне, што адбылося на пачатку сакавіка на Слуцкай шашы пад Менскам. Каб затрымаць нецвярозага кіроўцу, які не рэагаваў на каманды міліцыі, інспектары ДАІ стварылі з прыватных аўтамабіляў жывы шчыт. Пры гэтым вадзіцелям і пасажырам, сярод якіх была трохгадовая дзяўчынка, міліцыянты загадалі заставацца ў аўтамабілях. Вось што мяркуе на гэты конт наш слухач Марк Саннікаў з Добрушу. У сваім лісце на свабоду ён піша: «Лічу, нельга занадта жорстка караць інспектараў ДАІ за такі хіб у іхнай працы. Яны ж сваім непрадуманым учынкам паказалі ўсяму свету, чаго не варта рабіць. Тым самым пакаралі самі сябе, да яшчэ і аславіліся на ўсё жыццё. Кожнаму чалавеку ўласціва памыляцца ў экстрэмальных і нестандартных сітуацыях. А чалавечых ахвяраў і цяжкіх наступстваў няма, дык ці трэба гэтых міліцыянтаў надта жорстка пераследаваць? А вось дзяржаўтаінспекцыі самы час стварыць аналітычную групу, якая б думала над тым, як пазбягаць такіх сітуацыяў. Нельга абмяжоўвацца толькі так званай флікерызацыяй ўсёй краіны. Чаму б не стварыць інтэрнэт-сайты ўсіх абласных ДАІ з вычарпальнай антыбюракратычнай інфармацыяй, са зваротнай сувяззю з вадзіцелямі, а інтэрнэт-адрас указваць на кожнай патрульнай машыне», — напісаў у сваім лісце на свабоду Марк Саннікаў з Добрушу. Усё ж, спадар Саннікаў, наўрад ці выпадае ставіцца да гэтага ўчынку надзеленых немалой уладай міліцыянтаў-прафесіяналаў як да бяскрыўднай легкадумнасці дылетантаў. Узброеныя і тэхнічна аснашчаныя аддзелы ДАІ на працягу 100 кіламетраў не маглі затрымаць п'янага ліхача і ўрэшце выставілі ў якасці шчыта на дарогу замест уласных машын альбо грузавікоў аўтамабілі з ні ў чым не вінаватымі людзьмі. Такі спосаб, дарэчы, беларуская ДАІ выкарыстала не ўпершыню. Напэўна, нехта ў міліцэйскім кіраўніцтве палічыў гэта зручным спосабам. Міліцыянты нічым не рызыкуюць, ні жыццём, ні здароўем, ні службовымі машынамі. За ўсё заплацяць шараговыя вадзіцелі, з меркаваннем якіх, як паказаў гэты інцыдэнт, ДАІ не надта прывыкла лічыцца. На гэту ж тэму выказваецца ў сваім лісце Анатоль Жэрдзеў з Гомеля. Ён піша: «Жывы шчыт з людзей супраць нахабнага хулігана на аўтамабілі нагадаў мне падзеі 1941 году, калі фашысты, ідучы ў наступ, гналі перад сабой жывы шчыт са старых жанчын і дзяцей. Падабенства стопрацэнтнае. Людзі, якія лічаць магчымым так рабіць, якія кіруюцца падобнай ідэалогіяй, разбураюць крыжы над магіламі расстраляных у курапатах, саджаюць у турмы ні ў чым не вінаватых, пераследуюць усіх, хто не пагаджаецца з цяперашняй уладай. Сон розуму спараджае пачвараў», — так сказаў больш як 200 гадоў таму выдатны сын Іспаніі Франціска Гойя. «Сон розуму беларускай эліты ўжо прывёў да таго, што з людзьмі абыходзяцца як з быдлам. А што нас чакае наперадзе пры такой палітыцы?» Далей у сваім лісце Анатоль Жэрдзеў акцэнтуе ўвагу на праблеме будаўніцтва ў Беларусі атамнай электрастанцыі. Яшчэ адна цытата з ліста: «Пачвара бальшавізму, хоць і рухнула ў 91-м годзе, але працягвае жыць у выглядзе асколкаў ці галавешак, якія тлеюць пасля пажару. І ці магчыма ў такіх умовах гарантаваць, што будучая беларуская АЭС будзе бяспечнай? Сёлета спаўняецца 20 год з часу публікацыі ў часопісе «Новы мір» артыкулу Алеся Адамовіча «Слова гонару больш не ўзарвецца». Асноўныя ідэі той публікацыі актуальныя і сёння. Думаю, мэта згодна было б правесці цыкл перадач з вытрымкамі з яе і водгукамі чытачоў. Меркаванне прафесара Бандажэўскага на гэты конт таксама вельмі важнае, як і водгукі іншых зацікаўленых і нераўнадушных людзей», — напісаў у сваім лісце на свабоду Анатоль Жэрдзеў з Гомеля. Дзякую вам, спадар Жэрдзеў, за слушныя і цікавыя прапановы. Сапраўды, кнігі публіцыстыкі Алеся Адамовіча, выдадзеныя ў 80-е гады, чытаюцца часам так, нібы яны напісаныя толькі што. Дзякуючы менавіта такім асобам, тады, у другой палове 80-х, было спынена будаўніцтва беларускай АЭС, якую камуністычныя ўлады пачалі ўзводзіць пад Менскам. Чытаючы сёння Адамовіча, міжволі задумваешся, ці магчыма было б з'яўленне такіх артыкулаў у сённяшніх беларускіх умовах. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Прагучаў чарговы выпуск перадачы «Паштовая скрынка 111». Выпуск падрыхтаваў і вёў Валянцін Жданко.
Новини свободи.
Головне питання журналістики: що, де, коли, як.
У ефірі «Свободи» гуки Мєнської вулиці і Американського конгресу, судової і концертної залів, В'язкового двора і асамблеї ААН. Наші кореспонденти там, де подія.
Новини свободи.
От 6 до 8 раніці і від 18 до повночі на коротких і середніх хвилях і в інтернеті свобода.орг.
Шановні слухачі, на гэтым Радіо Свобода завершає свої передачі. Слухайте нас на коротких хвилях 25, 31, 41 і 49 метрів. Передача гучать так само на середніх хвилях на частоті 612 кГц. Заставайтеся со свободой.